ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወጋው ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ናብ ኤርትራ ኣትዮም ኣለዉ። ንሶም ኣብ ኤርትራ ብፅሑን ሕብለን ክልተ መዓልታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ክልቴን ሃገራት ኩሎ መዳያዊ ምትሕብባራት ከም ዝማኸሩ ዝረኸብንያ ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣቶ ኣሕመድ ሺድን ዋና ካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ወልደ ማርያምን ኣባላት እታ ጉጅለ እዮም። ኣብ ኣፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተቐበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝኾኑ እውን ፋና ምንጭ ዜና ኣፍሊጡሎ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ እውን ተወሳኪ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣማሃሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣቶ ሬድዋን ሑሴንን ተቐቢሎሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዳራሽ ሃገር ኣብ ዝገበርዎ ክልተኣዊ ርክብ ኣብ ምምዕባልን ምድንፋዕን ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ከምኡ ውን ንክልትኤን ሃገራት ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባልታት ከም ዝተመያየጡ ኤርትራ ናይ ዜና ሚኒስትር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፀሓፎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ገሊጹሉ። ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስመር ኣስመራ ምፅዋዕ ሰይድ ሺ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ በፂሖም ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መፂኦም ኣለዉ። ክልቲኦም መራሕቲ ሓምለ 9/2018 ብሓሙሽተ ዓንድታት ዝቆመ ስምምዕ ሰላምን ምትሕግጋዝን ኣብ ኣስመራ ከም ዝሰረሙ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቅኒልና ብርሃነ። ብመሰረት ደንጉ ዝመፀና ዜና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ከምዝተዘራረቡን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝለኣኾ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ብመሰረት ዓሚ ዝፈረምዎ ውዕል ንመስርሕ ሰላም ንምዕማቕ ንኩሎ መዳያዊ ምትሕባር ከም ዝዘተዩን ኣቶ የማነ ሓቢሩ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሕዎ ጉጅለ ንዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታትን ስራሕቲ ህንፀትን መንገዲ ነፋሲ ደቂ ኣምሓረ ከም ዝረኣዩ እቲ መልእኽቲ ኣቶ የማነ ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ወደብ ምፅዋዕ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ኣቋራፂ መንገዲ ተባሂሉ ይነፅ ዘሎ መንገዲ እዩ መንገዲ ነፋሲት ደቂ ኣምሓረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኣስመራ ቀጥታዊ በረራ ዝጀመረ ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ እዩ። ኣብ ዕለታዊ ክልተ ግዜ በረራ ዘሎ እቲ መንገዲ ኣየር ዛጊድ ን130,000 ሰባት ከም ዘመላለሰ እቲ ዜና ገሊጹ።